Ylistys Herralle.
Minä siunaan sekä Herraa että teitä tällaisen. Muistattehan te sunnuntailta, jotka ehtoolliskokouksessa olitte, että siellä sanotaan näin, että kun me siunaamme, niin me kiitämme siitä siunauksen antajaa, kaiken antajaa. Mehän olemme itse asiassa vain vastaanottajia. Me emme voi Jumalalle antaa mitään muuta kuin oman itsemme, syntisäkkimme ja kaikki, mitä meidän elämämme on pitänyt sisällä. Se, mitä me Jumalan omana saamme aikaan, sehän on kaikki hänen vaikuttamaa. Hänhän vaikuttaa kaiken tahtomisen ja tekemisen, mikä hyvä on. Ja siinäkin me olemme vielä uskovinakin aika vastehakoisia, eikö niin? Oletteko te muuten niin kotiläksyt tehneet? Minä tein tämän kysymyksen Kepalle maanantai-aamuna, oletko sinä lukenut läksyn? Ei hän ollut, minä luin hänelle. Hän sanoi, tuo jälkimmäinen, tuo kirousosa on äärimmäisen raskas, ja niin se on. Se on todella raskasta. Se on kauhistava itse asiassa. Siis, jotka nyt ette ole kärryillä, mistä on kysymys, niin on siunauksesta, kun on puhe. Siinä on myös vastakohta, on kirous. Ja tämä on viidennestä Mooseksen kirjasta, niin luvusta 28-30, niin siellä on kaikki tämä esitelty. Mutta nyt ei puhuta siitä. Nyt on yksi jae sydämellä, kun Jeesus otti nämä kolme etuoikeutettua opetuslasta kirkastusvuoreen. Matteuksessa sanotaan, kun tästä aletaan kertomaan, niin kuudesta päivästä, mutta tässä Luukkaan mukaan sanotaan noin 8 päivän sen jälkeen, kun hän oli tämän puhunut. Hän otti mukaansa Pietarin, Johanneksen, Jaakobin ja nousi vuorelle rukoilemaan. Luen tämän sen takia, koska ainoastaan tässä Luukkaan mukaan on Pyhä Henki tallettanut tämän asian, josta minä jonkun sanan sanon. Tämä on 9. luku Luukassa. Ja Matteuksen puolella se on 17. luku, aivan siitä alusta. Nämä kolme etuoikeutettua ei varmaan lähtiessään tienneet, mitä varten nyt mennään sinne vuorelle. Mutta heillä oli, kun he näkivät kaiken sen, mitä siellä tapahtuu, niin tuli hyvä olla. Siellähän taivaasta tuli lähettiläät Mooses ja Elia, vanhan liiton pyhät. Mutta ei he tuoneet sitä Jumalan läsnäoloa yksin siinä, vaan Jumalan pyhä henki antoi tämän kirkastumisen, Jeesuksen valtavan kirkastumisen, niin nähdä opetuslasten. Mutta mikä siitä oli seuraus? Heitä kävi unettamaan. Hyvä olo toi heille sellaisen uneliaan ja tyytyväisen olotilaan, joka vaivaa tänä päivänä Jumalan kansaa kautta maailmanlaajuisesti. Tyytyväisyys hyviin oloihin. Nyt on kaikki hyvin. Ja niinpä Pietari esittää, että rakennetaan maja kaikille meille ja jäädään tänne. Tämä on ikävä kyllä maailmanlaajuisen karismaattisuudenkin niin kompastuskivi, että halutaan fiilistellä ja mitä parempi olotila, sen kivempaa meillä on. Se on tosin suurelta osalta vain sielullista hyvän olon tunnetta. Henki aina vie meidät johonkin päämäärää kohti. Aina jotakin tarkoitusta varten. Niin kuin se vei Jeesuksen erämaahan paholaisen kiusattavaksi heti, kun se oli laskeutunut. Silloin kuului myöskin isän ääni taivaasta samalla tavalla kuin tässäkin tilanteessa. Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Tämä Jeesus. Totelkaa häntä. Ja se on uskon todellinen tarkoitus, että se kasvaa kuuliaiseksi hänelle, joka on uskon alkaja ja sen täydelliseksi tekijä, Jeesus. Paavali sanoi roomalaiskirjeen sekä ensimmäisessä että 16. viimeisessä luvussa, sitä varten evankeliumi julistetaan, että syntyy uskon kuuliaisuus hänen nimensä kohtaan. Ei Pietarille enempää kuin varmasti Jaakobille ja Johanneksellekaan muistunut siellä mieleen, mitä siellä laaksossa, jossa riivaajat riehuu, niin tullut mieleenkään. Tässä Pietarin sanojen seurauksena Pyhä Henki on tallettanut tämän sanan, mutta hän ei tiennyt, mitä hän sanoi. Niissä hyvän olon hetkissä ja tunnelmissa, oikeasti jos Pyhä Henki valtaa Jumalan lapsen, tulee valtava kiitos mieli sydämeen. Ainakin minun kohdalla on tapahtunut näin. Tulee valtavan armon tuntoinen hyvä mieli, siis kiitollisuus Jumalaa kohtaan. Ja se synnyttää sellaista vastarakkautta, että minä haluan tätä Jeesusta kuunnella ja totella, mitä ikinä hän sanoo. Ja vaikka se olisi miten vaikeaa, niin ei kun sitä tekemään, sitä tottelemaan juuri, niin kuin hän sanoo. Tinkimättä piiruakaan, että mitä se merkitsee. Siinä nimenomaan unohtuu koko itsekeskeinen ihmisen ajattelumaailma. Ja se on Jumalan tarkoitus, jos hän valtaa meidät, että me unohdamme itsemme ja kaikki, mitä meillä on. Niin kuin täällä Kaima toi tämän järkyttävän Hiskian tilanteen, jota Jumala siunasi. Jota Jumala auttoi, koska hän suoritti Jumalan palveluksen puhdistuksen. Tuossa on niin järkyttävää se asia, kun Paapel tarkoittaa sekoitusta. Kun kaikki uskon elämässä sekoittuu lihallisen ja ihmismielen mukaiseen, niin se on Jumalalle kauhistus. Paapel on kauhistus ja sen tuomio ilmestyskirjan 18. luvussa luettavissa. Mitä se tarkoittaa? Hengellisesti. Me emme saa kirouksen alla kulkevalle sekoituksen, hämmennyksen tekijälle, emme saa ilmoittaa muuta kuin mitä Jumalan Pyhä Henki antaa ilmoittaa. Ja se on useasti niin kohti käypää sanomaa tälle Paapelin lähettiläille, että Se noita Simonin tavalla sanoi, rukoile minun puolestani, että minulle ei kävisi mitään tuollaista. Se saa aikaan pelon tälle sekoitukselle. Ja Jumala haluaa näinä tulevina päivinä täyttää meidät sitä varten pyhällä hengellä, että me sanomme niin kuin Jeesuskin sanoi, vääjäämättä mitä kuulijakunta tarvitsi, kysymättä siltä mitä sinä tarvitsit. Hän tietää mitä ihminen, kukin ihminen tarvitsee ja hän antaa aina siihen tarpeeseen soveltuvan lääkkeen, eikä erehdy lääkityksessä Jumala. Aamen, aamen, se on varma asia. Hän ei erehdy lääkityksessä. Ja joskus ropit on kovia. Nimimerkillä kokemusta on. Ne on lääkkeet on joskus kovia. Mutta ne tekee hyvän jälkeä. Ne tekee, Jumalan lääke tekee terveeksi. Hengen, sielun ja jopa ruumiin osalta. Kaiken kolminaisuuden osalta. Nyt kun he laskeutuivat tuolta kirkastusvuorelta, heillä oli vielä fiilinki päällä. Mutta Jeesus, joka ei vastannut tähän tilanteeseen yhtään mitään. Jae 36. Ja äänen kuuluessa he huomasivat Jeesuksen olevan yksin, ja he olivat siitä vaiti, eivätkä niinä päivinä ilmoittaneet kenellekään mitään siitä, mitä olivat nähneet. Se oli niin tyhjentävä kokemus, että Pietari muistelee vielä sitten helluntaipäivän jälkeen, hengen vuodatuksen jälkeen, hengen uudessa olotilassa hän mainitsee toisen kirjensä ensimmäisessä luvussa tästä kirkastusvuorikokemuksesta. Hän muistelee sitä ja sanoo, sitä lujempi nyt on profeetallinen sana, kun me itse olimme nähneet hänen pyhyytensä, kirkkautensa. Niin teette hyvin, kun kuuntelette Jumalan puheen, profeetallisen sanan ja puheen. Sillä se tekee sen tehtävän, mistä hän siinä luvun alussa kertoo, että nämä asiat, jos on kondiksessa, niin se, siitä seuraa hyvä asia, te ette lankea koskaan, jos nämä asiat, mitä hän luettelee siinä luvun alussa, niin tapahtuu elämässä. Kun he tulivat keskelle tätä tilannetta, joka siellä laaksossa oli, tämä isä kertoo, että opetuslapset yrittivät saada tuon riivaajan lähtemään tuosta hänen pojastaan. Hän kertoo, mitä se saa aikaan, se henkivalta. Mutta he eivät voineet. Juuri siitä syystä, kun unelmat ovat siinä fiilingissä, että ei olla ollenkaan sillä tasolla, mikä täytyy olla, että vihollista kohdataan. Kun vihollinen kohdataan arkielämässä, synnin laaksossa, onko meillä silloin? Kyllä Pietarilla oli helluntain jälkeen. Kun hän kauniin portin pielessä tapasi ramman, niin hän sanoi, kultaa ja hopeaa ei ole. Näitä asioita, mitä täällä lueteltiin alussa, niitä ei ole minulla. Mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Pietari tiesi, että hän on saanut armolahjat Jumalan pyhän hengen tuomana hänen elämäänsä. Ja nyt hän voi auttaa. Silloin hän ei voinut auttaa riivattua miestä, nuorukaista tämän isän surkea tilanteeseen. Niin nyt hän voi. Joten summa summarum, eikö tästä ole selvä johtopäätös? Me tarvitsemme helluntain tänä päivänä. Todellisen helluntain hengen kokemuksen, että me ei ainoastaan lauleta puhalla Jumalan tuuli, vaan me sanomme, Jumala täytä minut pyhällä hengellä. Et olkoot esteet mitkä tahansa, ne tulee raivautumaan, kun sinä näytät reaalitilanteen, mikä minun tilanne on. Ne kun raivautuu pois Jumalan hengen vuodatuksella, on mitään estettä, mitä meidän elämässä, ja silloin Herra antaa meille askareita, kullekin hänen kantokykynsä, hänen olemuksensa mukaisen, mikä persona on, kukakin on. Me olemme kaikki erilaisia, mutta me olemme yhtä samaa Kristusruumista, jokainen omalla osallamme Kristuksessa. Ja Jumala ei tässäkään mielessä tee yhtään virhettä, kun Pyhä Henki jakaa lahjat niin kuin hän tietää meidän parhaaksi tapahtuvan ja lähimmäisten parhaaksi. Jokainen saa sopivasti lahjan, joka on kuormastossa, saa auttajan, avustajan tehtävän erilaisissa käytännön asioissa. Ja jos aikaisemmin on tapahtunut suhtkoht hyvin asiat, niin sitten tapahtuu vielä paremmin. Sitten on taidollisia auttajia ja rakentajia, niin kuin Mooseksen päivinä, kun käytiin ilmestysmaja rakentamaan. Jumala antaa vielä suuremman taidon ja kyvyn antaa. Ja minulle iäkäs todella profeetta evankelista sanoi silloin nuorena uskovana, kun minä en halunnut oikein ottaa vastaan. En olisi häneltäkään tiukassa tilanteessa halunnut ottaa mitään vastaan. Hän koputti minua rintaan ja sanoi, poika, sinun on opeteltava ottamaan, nöyryttävä ottamaan vastaan, panna ylpeytesi jalkojen alle. Älä siltä antajalta kiellä sen siunausta, koska autuampaa antaa kuin vastaanottaja. Se, joka antaa sydämestään, puhtaasta sydämestä, se on aina autuampi kuin saaja. Ja Jeesus on autuampi kaikkia muita antajia. Hän on antanut kaikkensa. Isä Jumala on antanut kaikkensa. Miksi hän ei antaisi hänen kanssaan kaikkea, mitä me elämään ja jumalisuuteen tarvitaan? Näin sana sanoo. Taivas on rikas täynnä autuutta antamaan sinulle kaikkea, mitä me tarvitaan tässä pimenevässä loppuajassa. Ja se ei ole vähän. Se ei totisesti ole vähän. Halleluja. Ja siitä syntyy valtavan kiitollinen mielenlaatu. Jos on joskus murhetta, minä tuon tässä lopuksi vielä terveisiä. Mutta Irma sisar, joka nyt puuttuu, niin soitti ja sanoi, että hän on huonossa kunnossa, niin hän ei tule nyt. Ja monet asiat masentaa hän. Sairaudet eritoten. Minä koin rohkeasti sanoa tästä yhdestä veljestä Lappeenrannassa, jonka syöpä on vallannut koko olemuksen. Eilen viimeksi soitin hän. Hän sanoi, että hänellä ei ole mitään nurkumieltä. Vaikka hän on sidottu tähän petiin, jalat ei kanna, ei mikään ei pelaa niin kuin joskus. Nyt on kysymys sellaisesta sähköisestä kaverista, joka sanoi nuorempana aina, että älä raavi tikkuja tässä lähellä, kun syttyy niin herkästi. Tulinen mies on tulisempaa, minä en ole tavannut edes romaanikansan keskellä. Ei ole miehellä kokoa paljon, mutta se oli tulinen ja sähköinen. Se oli kuin kärppä rauniossa kivenkoloissa. 5 poliisia ei mustaan maijaa saaneet mahtumaan silloin nuoruuden päivinä. Kun ei saaneet kunnon otetta, kun tämä niin liukkaasti liikkuu kainaloiden alta. Ennen kuin joku keksi vetää pampuilla tänne pohkeisiin, että jalat meni alta. Niin on helppohan se nyt on saada, kun jalat lyötiin alta pois. Hän sanoi virkavallalle, ne veivät säilöön sitten kyllä. mutta 5 miestä tarvittiin poliisi. Voitte kuvitella, että on tulinen mies. Nyt hän on aika kesy kaveri. Mutta kiitos, mieli hänellä on. Kaikesta minä olen neuvonut häntä. Hän on evankelista sielu ja odottaa vaalenneita vainio leikkaamaan. Minä olen hänelle hyvin varovasti sanonut, että se on kuitenkin toisarvoinen asia. Jeesuksen läsnäolo ja läheisyys meidän elämässä on tärkein ykkösasia. Nämä 3 kaveria sillä kirkastusvuorella olivat häntä lähellä, saivat etuoikeuden olla häntä lähellä. Mutta se ei välttämättä meitä lähellä olo vielä vie, jos me ei käydä sitä syvää koetuksen, riisumisen ja oman itsemme egon kuolemisen prosessia loppuun asti. Että meidän unelmamme ylkäämme kohtaan ainoastaan on rakkaussuhde häneen. Ja kaikki siitä saa alkunsa ja kaikki siitä suhteesta versoo sitten. Siitä ei ihminen luulisi ottava ylpeydessään enää minkäänlaista kunniaa itselleen. Näin minä uskoisin, kun se on riisuttu. Se nimittäin palvoo ja jumaloi häntä koko sydämestään sitten. Jääskeläisen Vesa soitti eilen. He ovat menossa nämä metsoveljet tuonne Kainuuseen. Ja sellainen, ei minulla ollut puhelin mukana, mutta vaimo toi sen ulos minun askareisiin. Ja meillä oli hyvä sellainen 20 minuuttinen ainakin, ellei puoli tuntia. Niin. Hän sanoi, että vie veljille rakkaita terveisiä. Emme unohda perinteisen sanan seurakuntaa. Aina me rukoilemme teidän puolesta. Aina me olemme sielläkin niin teidän kanssanne hengessä. Ja jos Herra suo, niin vielä me nähdään ja fyysisesti pitää. Nyt ottakaa vastaan. Mutta kun unelmoidaan joitakin, pyydetään siihen unelmointiin Jeesus todella ilmestymään valtasuuruudessaan, kirkkaudessaan meidän elämään uudella tavalla. Se muuttaa tilanteen. Aamen.